Бишкекте саат 1:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бир ай мурда жер титирөөдөн катуу жапа чеккен Чайча айылынын тургундары аяздуу күндөрдө турак жайсыз жашап жатышабы?
Эл кыйналып калды. Эмне кылышты билбей калдык. Кампирлер үйшүдү, тоңду.
Эл аралык каттамдарга авиа билеттердин баасы $5 кымбаттоосу коомчулукта нааразы пикирлерди жаратты. АКШ Орусия Сирия боюнча орток таяныч табууда.
Керинин Москвага сапарына сүйлөшүүлөрүнө чоң маани берген күндө деле биз тышкы эле эмес ички факторду да эске алуубуз абзел.
Кризис учурунда элдин мүнөзүндө кандай өзгөрүүлөр болушу керек? Экономисттен орчун пикирлерди уга аласыздар. Ошондой эле эл аралык темаларга да токтолобуз. Кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн 16-декабрь, күнгө шаршемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Адегенде жаңылыктарды угулалы, микрофондо Улан Негизбаев.
Рахмат Сабыр. Бишкекте 4 жашар бала изделүүдө. 2011 жылы туулган Актан Дайырбеков 15 декабрдын кечинен бери дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат катчысы Айгүл Давлетбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Актанды мас абалындагы атасы ээрчитип чыгып ала мүдүн базарынан таппай калган. Учурда шаардык милиция Актанды издөө иштерин улантып жатат. Анын бою 70 сантиметр, чачы көзү кара, ак түстөгү топу жана башка кийимдери кара түстө болгон. 4 жашар Актан Дайырбековтун дайынын билгендер 0555-102-872 же 0772-102-201 номурларына кабарласа болот. Бүтүн Кыргызстан менен эмгек саясий партиялары бөлүндү. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында кечээ 15 декабрда аталган партиялардын саясий кеңеши чогулуп, жергиликтүү шайлоолорго өз бетинче катышуу тууралуу чечим кабыл алышкан.
Кечээ саясий кеңештин жыйынын өткөрүп, жаштар чыкты, азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоолор башталат да. Ошол жергиликтүү кеңештерге жаштар өз алдыбызча мындай бир күч болуп баралы дегендей сунуштар менен чыкты. Саясий кеңеште жыйналып отуруп макул болдук. Жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолордо бүтүн Кыргызстан өзүнчө эмгек өзүнчө барат.
Адахан Мадумаров 2020 жылдагы парламенттик шайлоого эки партия өз алдынча же чогуу катышары чечиле электигин кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан менен эмгек партиялары 2015 жылдын 21 майында бириккен. Алар 4 октябрда өткөн шайлоодо 7% тосмону аша албай калышкан. Эмгек партиясын ишкер жана саясатчы Аскар Салымбеков жетектейт. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жарым жартылай соттолгон ал Акматбек Келдибековтун жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында адвокаттар Келдибековтун толук акталышын талап кылышууда. 12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук соту Келдибеков салык кызматын жетектеп турганда Business and Partner деген компания менен келишим түзүп, натыйжада мамлекеттик казнага 2,360,000 сом түшпөй калган деген айыпты далилсиз деп таап, толук бойдон актаган. Ал эми жогорку кеңеште төрага болуп турганда Москвадагы парламенттин өкүлчүлүгүн ачуу тууралуу чечими боюнча ал күнөөлүү деп табылып, 3,000,000 сом айып чегерилген. Келдибеков 2013 жылы коррупцияга шектелип кармалган, кийин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ал социалдык фонддо бажы кызматында жетекчи жана жогорку кеңештин спикери болуп иштеген. Биометрикалык ID карт паспортторго айдоочунун күөлүгү жана медициналык китепче бириктирилиши мүмкүн. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов билдирди. Анын айтымында биометрикалык ID карттарга айдоочунун күөлүгү жана медициналык карталар электрондук чип аркылуу бириктирилет. Мындай паспорттор 2016 жылдын 2-жарымынан тарта берилиши күтүлүүдө. Кыргызстан боюнча биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны 3,000,000 жакындады. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин 5,000 ашык жаран биометрикалык маалымат тапшырган. Улуттук банк кечээ 15 декабрда сомдун кунун көтөрмөлөө максатында дагы $2,800,000 сатыкка чыгарды. Мекеменин порталындагы маалыматка таянсак, Улуттук банк 15 күндө 6 ирет интервенция жасап, жалпысынан $9,109,000,000 саткан. 1 АКШ доллары расмий курс боюнча учурда 75-76 сомго бааланууда. Доллар сомго карата бир жыл ичинде дээрлик 20 сомго кымбаттаган. Ирандын саламаттыкты сактоо министрлиги соңку бир ай ичинде чочко ылаңынан ылаңын жуктуруп, наут кеткендердин саны 57 кишиге жеткенин, дагы 900 адам оорудан жабыркап жатканын маалымдады. Илдет негизинен өлкөнүн түштүк чыгыш бөлүгүндөгү Керман жана Систан, Балужистан облустарында күч алууда. Алгач ирет чочко тумоосу пандемиясы 2009 жылы Мексикада катталып, тез арада башка мамлекеттерге жайылган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинде оорудан 18 миңден ашуун киши жашоо менен кош айтышкан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 16 декабрь эгемендүүлүк күнүнө арналган жыйында элге кайрылып, мамлекеттин тынчтык менен коопсуздукту баалоого чакырды. Ал дүйнөдө миллиарддан ашуун адам чыр-чатак, согуш болуп жаткан жерлерде жашоого аргасыз экенин, терактар ишке ашырылып, 100 миллиондогон кишилер үй жайсыз, ачка жүргөнүн эске салды. Назарбаев алдыда Казакстанды мындан дагы татаал жол күтүп турганын айтып, ошол эле кезде азыркы экономикалык каачылыкта жеңиш менен аяктай турганына көзү жетерин билдирди. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, азыр өлкө экономикалык оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Мунай баасынын арзандашынан ички дүңөнүмдүн өсүү ыргагы быйыл 4.1%дан 1%га төмөндөдү. Казакстан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө Украинадагы кырдаал жана Кырымдагы саясаттан улам Батыштын Орусияга жарыялаган санкциялары аталган уюмдун курамындагы өлкөлөргө, анын ичинде Казакстанга да олуттуу таасир этүүдө. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Сабыр, сөз сизде.
Рахмат, Улан Эгизбаев соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтомун Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Бул жерде жаңылыктар тынымсыз жаңыланып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Бүгүн күнгө улуттук банктын курсу АКШ доллары өз эле ордунда турат, 75.86 сом. Евро бир аз көтөрүлдү, 83.67 сом. Орус рублу кайрадан төмөндөдү, 1.07 сом. Орчун темаларга өтөбүз. Бүгүн Азаттыктын күн тартибинде Орустун Кара Суу районунун жер титирөөдөн турак жайлары талкууланган Чайчы айылынын тургундары болду. Учурда суукта чатырларда жашап жатабыз деп кабарлашканыга ылайык, Азаттыктын өз кабарчысы Эрнис Нурматов дагы азыр ушул тапта Чайчы айылына жакындап калды окшойт. Эрнис, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Эрнис, мындай, өзгөчө кырлаалдар министрлиги 30 ноябрга карата жалпы жөнүнөн Кызыл Суу айыл аймагына, Чайчы айылы дагы ушул айыл өкмөтүнө кирет, 17 мобилдик турак үй жеткирилгенин маалым кылган эле. Мобилдик үй деп алар 40 тонналык деңиз контейнерлерин айтып атышкан. Аларда атайын эшик терезелерин жасап, жана 2 үй бүлөнү 1 контейнерге киргизип аткан болчу. Жетип калдыңызбы? Кайсыл жердесиз? Кар калыңбы?
Негизинен кар аябай көп экен да. Мисалга шаар жактарда кар бир аз жукараак жаган болсо, бул жак дээрлик эле мына тоо аймагы болуп аткан үчүн айылды толугу менен апта кар басып турат. Азыр мына Чайчы айылына дээрлик келип жеттим. Бул жерде айрымдары менен гана сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Алар ошол мобилдүү үйлөр жанагы жер титирөөдөн жабыр тарткандардын баардыгына эмес, айрымдарына жетпей калгандыгын айтып атат. Аларды дагы алып келебиз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жакынырада алып келип, аларды дагы ошол контейнер үйлөр менен камсыз кылабыз деп убада беришкен экен. Ал эми жашап аткандар болсо, жанагы темир үйлөр аябай суук болуп аткандыгын белгилеп атышат. Эми майла жол жашап атабыз, жанагы мешти жагып деп атат. Мешти ошо бир аз муздай түшсө эле темир үй жанагындай тез эле муздап калып, балдар аябай суукта кыйналып аткандыгын айтып атышат. Негизинен жалпы жөнүнөн мындай эл өтө кыйынчылыкта эмес, бирок эми түшкө карабай ушинтип жашап атабыз деген пикирлерин айтып атышат.
Рахмат, Эрнис. Эми эле жеткен болсоңуз, анда албетте бүгүн Азаттыкка кенен кесир кечинде ушул айылды сүрөттөгөн макаланы берерсиз. Албетте Эрнис Нурматовдун фото жана видео баяндары дагы Азаттык Чекит KG сайтына жарыяланат.
Өткөн аптада парламент акыйкатчылыкка көрсөтүлгөн 8 талапкердин бирин дагы шайлабай койду. Мындан улам бул кызматка кайрадан жаңы сынак жарыяланды. Фракция лидерлеринин кайым айтышуусун жараткан акыйкатчыны шайлоо жараяны кандай кызыкчылыктарга байланды? 10 жылдан ашуун тарыхы бар көз карандысыз делген акыйкатчы институтуна кандай жетекчи керек? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков менен Руслан Казакбаев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Демек 18:30 коомдук телерадиокомпаниясында КТРК-да ыңгайсыз суроолордун түз эфирдеги көрсөтүүсүн көрө аласыздар. Уктуруубузду улантабыз жергиликтүү темалар менен. 2016 жылдын 1 январынан тарта эл аралык каттамдарга авиабилеттердин баасы $5 кымбаттайт. Буга чейин ар бир эл аралык каттам менен учкан жүргүнчүлөрдөн аэропорт үчүн $10 алынчу. Өкмөт башчысы Сариев соңку буйрукка кол койгон, анда ушул жаңы жылдан тарта ал сумма $15 түзөт деп маалымдалган. Буйрук коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Биз бүгүн Азаттыкта кесиптешим Самат Жумакадыров бул жыйым тууралуу баян даярдап жатат. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык, сабыр.
Эмне болгон жыйым жана бул нааразычылыктарга өкмөт эмне деген жоопту айтып атат?
Рахмат. Негизи ушу жаңы жылдан баштап учууларга $15 алуу боюнча өкмөттүн токтомун транспорт министрлиги бул акчалар инфраструктураны жакшыртуу үчүн жасалып жаткан иш деп атышат. Эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Эмир Чукуев мындай чечимди кабыл алуудан мурда 120 өлкөнүн тажрыйбасын изилдеп чыгып, көпчүлүк мамлекеттерде аэропорттук жыйымдар $10 $40 чейин экендигин айтып, бул чогултуулар 2007 жылы алынган япон кредитин төлөөгө жана ушундай эле аэропорттогу жүктөрдү ташуучу кандай дейбиз эми баягы расмий тележкадан баштап учуп конуу тилкесин кеңейтүүгө чейин бир топ жумуштарды ушул акчалар аркылуу жасайбыз деп атышат. Транспорт министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт бөлүмүнүн жетекчиси Медер Сатаров Кыргызстандагы бардык эле аэропортторду заман талабына жараша реконструкциялоо маселеси тургандыктан бул акчалар ошол жакка жумшалат деп ишендирүүдө. Азыр айтканды угалалы.
Биринчиден, бул дүйнөлүк практика. Бардык эле көпчүлүк эл аралык аэропортторудо жыйымдар бар. Ички каттамдарга дагы кээ бир аэропорттордо бар, башка мамлекеттерде ушундай жыйымдарды алышат. Бул жыйымдардын баардыгы максаттуу түрдө Манас эл аралык аэропортунун мисалы азыркы күндө 5 эл аралык аэропорту бар. Бул Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол, Баткен. Ошол эл аралык аэропортторду реконструкциялоого, андан сырткары Манас эл аралык аэропортуна караштуу ички аэропортторду реконструкциялап, оңдоп түздөө иштерине жумшалмакчы.
Самат, ушул жыйымдар Кыргызстандан чыгып бараткан эле авиа билеттерге эмес, ал жактан кирип аткан адамдар үчүн да, чет элдиктер, туристтер үчүн дагы тиешеси бар да?
Ооба, азыркы учурда түз тиешеси жок. Албетте, өкмөт $15 эл аралык учууларга, же болбосо Кыргызстандан чыгып аткан чет өлкөгө чыгып аткан жарандардан алуу боюнча токтомду күчүнө киргизди. Бул эми жаңы жылдан баштап төлөй баштайбыз. Ал эми Кыргызстанга кирип келе жаткан туристтерден дагы $10 алуу маселесин карап жатышканы да маалым болду. Бүгүн ушул учурда Жогорку Кеңеште келерки жылдын өлкөнүн бюджети талкууланып жатканын билебиз. Ошондо транспорт жана коммуникация министринин орун басары Улан Уезбаев мындай оюн айтты. Азыр угалалы ошону.
Сейчас мы данный вопрос отрабатываем с МИДом, чтобы тоже сделать сборы именно в аэропорту.
Ушул тапта өлкөгө тыштан келген турист коноктордон $10 алуу маселесин тышкы иштер министрлиги менен бирге эле карап жатабыз. Бул эл аралык нормада көпчүлүк өлкөлөр колдонушат. Алсак Египет дагы өз аэропортторунда $10 чогултат. Биз дагы ушундай кылып жергиликтүү аэропортторду өнүктүрсөк болот деп Улан Уизбаев айтып өттү. Манас аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Эмир Чукуевдин айтуусунда Манас аэропортунун карамагында республика Кыргызстандын аймактарындагы 11 аэропортта кирет экен. Алардын 5-өсү эл аралык маанидеги аэропорттор. Айтор, бул демилге деги эле $15 чогултуу боюнча токтом аябай чууну жаратып, өзүңүз айткандай, социалдык түйүндө да аба үчүн төлөө ушу турбайбы деген пикирлер үстүмдө кылып атат. Дагы бири мигранттарга эле оор болорун айтып жатышат, себеби алар акыркы акчаларын карызга алышып учуп жөнөшөт. Ошол маалда $15 бул чоң эле акча болуп калаарын билишүүдө ушундай ача пикирлер болуп атат.
Рахмат. Самат Жумакадыров кечки берүүлөрдө кенен айтып берет бул жыйымдын күнгөй тескери тууралуу. Азаттыктан уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Москвада Орусия АКШ сүйлөшүүлөрү өттү. Мамлекеттик катчы Джон Керринин президент Владимир Путин баштаган орус бийликтери менен сүйлөшүүлөрүнүн негизги маселеси Сирия кризиси болду. Тараптар бул өлкөдөгү жарандык согушту токтотуп, саясий жараянга өтүү жолдору боюнча орток таяныч табууга аракеттенген айтылды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орусияга быйыл экинчи ирет келген Джон Керри адегенде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 3 саатка ашууну жолукту. Андан соң шейшемби кечке жу Кремльде президент Владимир Путин менен дагы 100 сааттан ашуун сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Сирияга байланыштуу Вена 1, Вена 2 кеңешмелер сыяктуу эле бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышы. Мен жана тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен Орусия биригип бул жерде олуттуу өзгөрүү жасоого жөндөмдүү дегенге макул экенибизде эч маселе жок, деди Кери. Сүйлөшүүлөрдүн башталышында орус президенти Путинге кайрылып, Москва менен Вашингтон негизги бөлүгү жабык өткөн сүйлөшүүлөрдө талкуулаган маселелердин айрым өңүттөрүн эки өлкөнүн тышкы саясий мекеме башчылары кече түнкү басма сөз жыйында бир аз ачыкташты. Мамлекеттик катчы Джон Керинин айтымында АКШ менен Орусия Сириянын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакырыла турган оппозициячыл топтору боюнча орток таянычка жетишти. Кери кошумчалагандай, учурда Сирияда бүткүл өлкө боюнча ок атууну токтотууга жетишүүнүн негиздери даярдалып жатат. Кери ошондой эле АКШ Орусия менен Ислам мамлекет тобун талкалоо багытында бирге иштешерин, бул топ менен Сириядагы Аль Нусра тобудагы сүйлөшүүлөргө катыштырылбай тургандыгын кошумчалады. АКШ мамгатчысы белгилегендей, Москва менен Вашингтон ошондой эле Сирияда антитеррордук операция өткөрүлүшү жерлер жана алардын мөөнөтү боюнча маалымат алмашып туруу жагындагы талкуулады. АКШ менен Орусия ортосунда Сирия боюнча пикир келишпестиктин өзөк маселеси президент Башар Асадтын саясий болочогу эле. Вашингтон жана анын өнөктөштөрү колу канга булганган Асад Сириянын 5 жылга жакындап калган жарандык согушун жөнгөрүү боюнча саясий жараяндын бир бөлүгү боло албайт, ал бийликтен кетиши керек деп эсептөдү. Орусия болсо бул турумду четке кагуу менен өз лидерин Сирия эли гана тандоосу керек, ал эми Асадтын армиясын Ислам мамлекет тобун жеңүүгө жөндөмдүү күч деп саноодо. Москвадагы сүйлөшүүлөрдө мамлекеттик катчы Керинин айтымында Сириядагы саясий жараян гана талкууланды, ал эми президент Асадта келечекте Сириянын лидери болуу мүмкүнчүлүгү жок. Керин Москвадагы жолугушуулардан соң дүйнө державаларынын Сирия кризиси боюнча сүйлөшүүлөрүн үчүн шайлампасы мурда мерчимделгендей 18 декабрда Нью-Йоркто улуттар уюмунда өтө турганы анык болду. Ал сүйлөшүүлөрдүн артынан улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин атайын резолюциясын кабыл алуу аракети дагы көрүлөт. Орусиялык талдоочу Алексей Малашенко Москва менен Вашингтон сүйлөшүүлөр аркылуу Сирия боюнча орток пикир тапкан күндө деле кризисти жөнгөрүү менен байланышкан көп нерсе жеринде окуялардын кандай өнүгүшүнө көз каранды болорун айтат. Ал Азаттыктын орус кызматы уюштурган талкууда
полностью предсказать, как себя поведут сами сирийцы, по-моему, пока еще рано об этом говорить.
Сириялыктар өзүн кандай алып барат, муну болжолдоого азырынча эрте. Ал эми Ислам мамлекети тобун айтпай эле коелу. Мисалы, коалиция өткөл жараяны маселеси жөнгө салынгандан кийин деле Сирияда Ирактын аймактарына жайгашып алган исламчылардын таасири өсүшү мүмкүн. Күрдтөр жөнүндө унчукпай кой эле коеюн, азыр ал жакта баары чийленишип кетти. Баарын мурдагыдай бир эки державанын деңгээлинде эле чечип салуу мүмкүн эмес болсо керек. Керинин Москвага сапарына сүйлөшүүлөрүнө чоң маани берген күндө деле биз тышкы эле эмес ички факторду да эске алуубуз абзел.
Не только внешний, но и внутренний.
Деди москвалык талдоочу Алексей Малашенко. Сирияда жарандык согуш тутанганына 5 жылга жакындап калды. 2011-жылдын жазынан берки кагылыштардан 220 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 4 миллиондой сириялык качкын болуп кетти. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Бишкекте 4 жашар бала изделүүдө. Актан Дайырбеков 15 декабрдын кечинен бери дайынсыз. Бүтүн Кыргызстан менен эмгек саясий партиялары бөлүндү. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жарым жартай соттолгон Акматбек Келдибековдун жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылды. Адвокаттар Келдибековдун толук акталышын талап кылышууда. Биометрикалык айди карт паспорттарга айдоочулук күбөлүгү жана медициналык китепче бириктирилиши мүмкүн. Улуттук банк сомдун кунун көтөрмөлөө максатында дагы 2,8 миллион доллар сатыкка чыгарды. Ирандын саламаттык сактоо министрлиги соңку бир айда чочко ылаңын жуктуруп наут кеткендер саны 57 кишиге жеткенин, дагы 900 адам оорудан жабыркап жатканын маалымдады. Ушул жана башка жаңылыктар, жаңыланган жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында. Танымал өзбек имамы Абидхан Назаровка кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди 15 декабрда Швециянын Эстерсунд шаарынын соту 18 жылга абакка кести. Толугураак Шайрбек Эркин уулунан укалы.
Өзбекстандык белгилүү имам президент Каримовдун саясатын ачыксындаган үчүн өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасы болгон Абидхан Кары Назаровка кол салуу боюнча иштиликтеп сотко алып чыккан Швециянын прокурору Кристер Петерсон айыпталуучу Юрий Жуковскийди өмүр бою эркинен ажыратууну сураган эле. Прокурор башынан эле бул кол салуу имамдын ишмердигине байланыштуу болуп, анын артында расмий Ташкент турганын билдирип келген. 57 жаштагы Абидхан Назаровду 2012 жылдын 22 февралында Швециянын Стромсун шаарындагы үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр атып кеткен эле. Башынан ок жеген имам тирүү калганы менен ошондон бери оор абалда ооруканада жатат. Бул кылмышка шектелген 37 жаштагы өзбек жараны Юрий Жуковский быйыл 25 августта Орусиядан Швецияга экстрадицияланган. Имамдын уулу Давутхан Назаров азаттыктын өзбек кызматына айыпкерди 18 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмүнө 90% канаат танып жатышканын билдирди.
Биз күткөндөй суттун натыйжасы биздин
Швециянын мыйзамдарына ылайык бул өкүм эң жогорку жаза. Өмүр бою абакка кесүүдөн бир тепкич төмөн турат экен. Буга чейинки соттор биз каалагандай өкүм чыгарбагандыктан бул жолда биз үчүн күтүүсүз өкүм болуп калабы деп чочулап жатканбыз. Бул сотко биз жетиштүү фактылар менен далилдерди берген элек. Бирок сот биз койгон талаптардын баарын эске алган жок.
Бул сот өкүмүн адвокат аркылуу алганын айткан Давутхан Назаров дагы эки жагдайга көңүл буруу зарылдыгын белгилейт.
Биринчиси, биз прокурор менен бирге сотко бул иштин артында Өзбекстандын өкмөтү турганы боюнча документтерди жана далилдерди сунуштаганбыз. Бирок буга карата сот кандайдыр бир конкреттүү мамилесин билдирген жок. Азыр эми биз бул боюнча жогорку баскычтагы сотко кайрылсакпы деген маселени талкуулап жатабыз. Экинчиси, жаза мөөнөтүнө байланыштуу биздин талап боюнча Жуковский өмүр бою камалышы керек эле. Өкүмдө Абидхан Карыга кол салуу сырттан каржыланып, узак убакыт мерчемделгени, Жуковский кимдир бирөөнүн буйругун аткарганы да белгиленген. Сот өкүмүндө бул оор кылмыш деп бааланганы менен ал 18 жылга кесилди. Ал Абидхан Назаров кол салууда оор жаракат алганына карабай тирүү калгандыктан айыпталуучуга өмүр бою абактан кийинки жаза берилгени менен түшүндүрүлдү.
Кол салууга кабылган имамдын уулу Давутхан андан ары буга карабай анын жакындары сот өкүмүн утук катары кабыл алганын, бул чечим кийинки тергөө жараянына тийиштүү калган көлөмдүү иште аягына чыгышына үмүт бергенин айтты. Иш али аягына чыккан жок, негизги аткаруучу жазаланды, бирок анын артында турган күчтүү топтор бар. Аларды да жоопко тартуу аракети дагы бир канча убакытка созулат, дейт Давутхан Назаров. Швецияда 2012 жылдын майында Бахадур Платов жана Надира Аминова аттуу өзбекстандык жубайлар кармалып, алар Юрий Жуковскийдин имамга кол салуусун ишке ашырууга көмөктөшкөнү шектелген. Бирок далил жетишпегендиктен сот аларды актап бошотуп жиберген. Азыр 18 жылга кесилген Юрий Жуковский кол салууга чейин Швециядан бир нече жолу Өзбекстан жана Орусия менен телефон аркылуу байланышканы, кол салуудан кийин тез арада Орусияга чыгып кеткени аныкталган. Биринчи жолу Жуковскийдин саясий качкындын өмүрүнө кол салуусуна катышы бардыгы тууралуу далилдер 2012 жылы жайында табылган. Анда ал жабырлануучу жашаган шаардагы видео байкагычка түшүп калган тасмасы чыккан. Прокурор Петерсон Жуковский 2011 жылы Латвиянын элчилигине Шенген визасын алуу үчүн бир нече жолу кайрылып, акыры Пахтакор футболдук клубунун өтүнүчү менен виза алганын билдирген. Кол салууга кабылган Обидхан Назаров 1990 жылдардын башында Борбор Азиядагы таанымал имамдардын бири болгон. Ал өзбек президенти Ислам Каримовдун саясатын ачык сындай баштаган соң 1997 жылы аны өлкөнүн коопсуздук кызматы куугунтукка ала баштайт. Бийликтин басым кысымынан улам имам 1998 жылы кошуна Казакстанга чыгып кетет. 2006 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссарлыгы Назаровду качкын катары таанып, Швециядан башпаанек берген эле. Өзбек бийликтери аны тыюу салынган вахабизм дини агымына тиешеси бар деп айыптаса, Обидхан Хары Назаров өзү мындай айыптоолорду четке кагып келген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн жаобаттык мектеп окуучулары дил баяндарды азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты азаттык чекит.kg сайты жана 31682 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Урматтуу Жалал абаддык окуучулар, биздин жаш угармандар, бир күн калды убакыт. Бул сынакка дил баяндарды кабыл алууга. Эми уктуруубузду улуттуу маек менен улантсак, азыр түштөн кийин Диалог Евразия платформасы коомдук аң сезимибизде экономикалык кризис деп аталган талкуу уюштурат. Талкуунун катышуучулары экономикалык кризис инновацияга түртөбү, кризис учурунда элдин мүнөзүндө кандай өзгөрүүлөр болуш керек, ушул жана башка суроолорго жооп издешет. Диалог Евразиянын вице президенти Бакытбек Абдуллаев менен Зейнеп Мартбек кызы маектешип, иш чаранын максаты тууралуу сурады эле.
Өзүңүздөр билгендей, баардыгыбыз өкмөт деле, эл коомчулук деле экономикалык кризис жакындады деп келтет. Экономикалык кризис кантип аныктайбыз? Кайсы көрсөтүү күчтөр болгондо биз аны экономикалык кризис дейбиз. Ошону биринчи тактайбыз. Ошого жараша биздин коомдо экономикалык кризис болгонуна карабай, коомдук өзгөрүүлөр, элдин жүрүм турумунда кандайдыр бир өзгөрүү болобу, байкалып атабы? Ошол маселелерди көтөргөн атабыз да.
Бакыт мырза, ошондо бул жерде кеп адамдын өзүндө дагы болуп атат, калктын өзүндө да болуп атат деген маанидеби?
Ооба, себеби бир мамлекеттик чыгашаларды кыскартабыз деп айтылып келатат. Эми ал мамлекет тарабынан бюджеттик мекемелерге тиешелүү да. Ошол эле учурда өзүбүздө мисалы карыздарыбыз бар, банктардан кредит алабыз, бирок карыздарыбызды төлөй албай жатсак, бул жактан өзүбүздүн күнүмдүк турмуштагы кээ бир чыгашаларыбыз бар, аларды негизи керексиз ысырап коркчулук болсо деле ошол көнүмүш адаттыбыздан тайбай келебиз да. Мисалы той топур болсун, майрамдарда болсун, кээде аша чапкан чыгашалар болуп келет атпайбы? Ошолорду көтөргөн атабыз.
Талкууга кимдер катышат, ким сүйлөйт?
Талкууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Акылбек Жапаров, Кыргыз Консепт компаниясынын президенти Эмил Үмүтазиев, анан ДИА бизнес ассоциациясынын төрагасы Умурзаев Темиралиев, анан бир канча социолог экономисттер катышкан атат.
Бул талкуудан кандайдыр бир жыйынтык чыгарып, өкмөткө сунуш берилип, резолюция кабыл аласыңарбы? Кандай форматта болот?
Бул негизинен эркин талкуу болгон үчүн өкмөткө сунушта деле оюбуз жок. Бул болгондо ушул талкууну эл көрсүн, эл окусун, тыянак чыгарсын деген максатта чыгартабыз да. Ал өкмөттөн мурда өзүбүз ар бир жаран өзүнө ошол экономикалык кризиске карата өзүн тыянак чыгарса ошол үчүн жетиштүү деп ойлойбуз да.
Демек элдин көңүлүн бурдурайын деп аткан турбайсыңарбы?
Албетте. Мисалы башка өлкөлөрдө, кээ бир өлкөлөрдө, Америка сыяктуу өлкөлөрдө экономикалык кризис болгондо 2009-жылы бир изилдөөдө экономикалык кризистен кийин элдердин 63% көңүл ачууну азайтышкан экен. Мисалы бизде деле ошол сыяктуу кээ бирки той топурларда же болбосо көңүл ачууларда кетирип турган акчасын адамдын өзүнө инвестиция кыла турган иш чараларга бурса болот да. Анын эмеси менен балким экономикалык кризис кээ бирки шанстарды туудурушу мүмкүн да, мүмкүнчүлүктөрдү, инновацияларды, балким ошол жөнүндө сөз болот.
Бакыт мырза, мынакей бизде баары бир менталитет бар да, эл катары деген сөз бар да, элден эч ким чыкты калгысы келбейт. Анан негизи ушундай талкуулар, ушундай сунуштарды кабыл алганга эл даяр деп ойлойсузбу?
Эл акырын акырын бул болуп баратат. Социалдык тармактарда көрүп жатабыз, кээ бирки жаштар ат денесин деле көндүрүп экономдуу, үнөмдүү той өткөргөн окуяларды көрүп эле жүрөбүз. Мисалы 60-70 машина чыгаргандан көрө 2-3 бутикти чыгарып туруп эле жакшына көңүлдүү өткөргөн тойлорду көрүп жатабыз да. Балдар досторун деле кыйналбай ошол эле жөнөкөй эле нерселерден ар бир жаран көп үнөмдөп, көп нерсесин үнөмдөп алса болот да, кийин өзүн өзү инвестиция кыла берет ошол акчагачы. Тойду өткөрүп алат, тойдун эртеси күнү эч нерседен жок, тойду өткөндү эстеп коюп отурушунун пайдасы жок да.
Ал 50-60 чыгып калгандарды эмес, балким бизде финансылык сабаттуулукту бала бакчадан башташ керектир.
Мектептен баштасак деле болот. 18-ге чыккан студенттер деле туура түшүнүшсө, алар акырын барып ошол нерсени аткара баштайт. Менин оюмча ошол эмеге тенденцияга акырын акырын түшүп баратабыз. Канча жакшы насаат айта берсең, бир күнү болсо бир күнү ошол кулакка, мээге кирип калат. Ошондуктан мисалы бул үнөмдүү жашоо боюнча дагы айта берсек 10 кишиден 4-5 киши эле балким үнөмдүү жашап калат да, өзүнө пайдалуу керектүү нерсени алып калат деп ойлойбуз да. Ошондуктан дагы бир жолу бул ушул сыяктуу тегерек столду өткөрүүнү туура көрдүк, максатына жетет деп ойлойбуз.
Зейнеп Артбек кызы Диалог Евразиянын вице президенти Бакытбек Абдуллаев менен маектешти.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Бүгүн КТРКдан 18:30 ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышы түз эфирде болот. Ушуну менен түшкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык баяндар, макалалар Азаттык чекит KG сайтында. Пультта Максат Ахматжан улу болду. Эсен туруңуздар.